deres udstyr og deres kolleger, mine damer og herrer. Jeg er dybt rørt over at blive bedt om at tale ved denne lejlighed, og selvom det, som det bliver sagt nu, er rigtigt, at jeg under tiden måske kan være lidt skarp, og vil prøve ikke at være det så meget til følgende, så vil det underliggende tema, som jeg vil tale om, være et, som er præget af dyb rørelse og glæde over at få lov til at være til stede her i dag. Det beder jeg om, at man husker efterhånden som det. Jeg vil bede om at tale om et tema, der hedder Jura på den unge universitet i Aarhus, set fra hovedstaden. Og jeg vil gerne sige det samme, at titlen ikke er min, men det er en titel, som er blevet mig opgivet. Så den, som jeg selv føler, det er lidt placeret, som jeg ville føle, hvis jeg var 75 år, og nogen kom fra hovedstaden og skulle sådan se på mig, sådan lidt som om jeg var lidt provinciel. Det er altså ikke en måde at se på det på, som jeg selv har valgt at tage ud fra, selvom det måske personligt ikke længere mig fuldstændig. Den er altså blevet mig tildelt, og jeg vil faktisk kompensere for dette valg af titel, fordi jeg synes, det vidner om ikke helt ubetydeligt både ceremoni og sans for humor, som er umådeligt passende på et universitet, der er placeret i Smilets by. Efter lidt indledende betragtninger, som vil jeg så gå videre over to dele. Jeg vil komme med et par lidt indledende ord om universiteter som sådan her og i andre steder, særligt i Aarhus, inden jeg sådan går over i den rolle, som jeg har ment at have i dag, nemlig at være den gamle mor, der har alt muligt grund til at være stolt af sin datter, som nu bliver 75 år, og som derfor sådan et rørstrøm vil give udtryk for det. Og lad os begynde her med alderen, fordi 75 år er jo så bekendt ingen alder for fakultet. Og derfor er det rigtig nok, at det her er et ungt universitet. Og jeg vil faktisk sige, at det vil det også blive ved med at være, for med universiteter er det jo ligesom med mor og datter. Altså længe mor stadig er der, så er datteren ung, selvom hun er midt i 70'erne. Og synes jeg jo egentlig godt, at det er så det. Det gælder for Alma Matros, som vi kalder universiteterne, og det er sige, ligesom det gælder i virkelighedens verden, når vi har med mor og datter og fødder. De uanset, vi ser i København, kan jo som bekendtføres en historie helt tilbage til universitetets grundlæggelse i 1479. Så det er jo så gammelt, at næsten ikke er til at regne ud mere, hvor gammelt det er. Men der er jo så bekendt universiteter i Europa, der er meget ældre, ikke mindst der, hvor juraens vugge stod, nemlig i Italien, og her er der første gang. Det er grund til at nævne universitetet i Bologna, som engang regnede med, at det var grundlagt i 1088. Det årstal, man har været, kan være lidt skeptisk overfor, så stammer det i hvert fald fra tiden omkring 1100, og det var nok det første sted, man sådan underviste i jura på grund af, at de nyfundne romerske rækkilder, Cassius de gæster, og den måde at undervise på, det skulle blive normgivende for måden at tænke juridisk på i Europa, og på den måde gjorde altså også, hvordan man kom til at tænke juridisk her i Aarhus. Den måde, man underviste på i middelalderen ved at læse og tolke tekster indgående, det er til standarden for juridisk undervisning, og er den jo for så vidt stadig. I den forbindelse er det pludselig at tænke på, at når man kigger i annalerne for det juridiske fakultet ved Aarhus Universitet, så var det netop en indbydelse til at deltage i universitetsfælden i Bologna, som betragtedes som det første ridderslag. I sine ganske charmerende jo små optegnelser fra det ældste Aarhus Universitet, fortæller Ole Finger, stolt op, hvordan det blot 15-årige Jyske Universitet i 1951 modtog en indbydelse til et universitetsfest i Bologna året efter. På det tidspunkt havde man i Bologna opgivet den her idé om, at man var fra 1088, og så valgte man i stedet for at fejre andet 800 år, nemlig 800-året for en af byens præsumtive lærte, munken Gratian, der, som nogen, der også kender kanonisk rejshistorie, vil vide, har lagt navn til den berømte samling af som vi kalder for Gratians dekret, og som man mener blev til i første halvdel af det 1200. Men nu er det sådan, at det værk stammer som en slet ikke fra 1152, som var 800 år grundlaget for festen, og efter stor sandsynlighed, så har Gratian slet ikke eksisteret, eller ved han har eksisteret, så har han ikke samlet det kræftet i den form, I forkender det. Men så noget er jo ikke så vigtigt, når man skal holde fest, og det gjorde man altså. Men det blev uden Aarhus, for efter beregningen, så svarede Aarhus Universitet pænt nej på takt på gudernes tungemål latin, måske som udtrykt allerede dengang for sådan en vis sund skepsis over for den slags italienske arrangementer, eller måske fordi man nu også meget forskyndelsesværdigt i det unge fakultet synes, at man kunne bruge sine penge bedre og en ansvarlig universitetsforvaltning, eller ville bruge pengene her i Aarhus, end til at rejse ned og feste for et middelalderligt fantom. Men det synd var det jo, for på den måde gik verden jo altså glemt af mødet med Europas måske ældste universitet, og så det eller på det tidspunkt var et af de aller yngste. En lille tillægshistorie til den beregning om Bologna er, at Københavns Universitet, hvis nok, jeg aldrig kunne få bekræftet historien, var repræsenteret af professor Stijun, der kom til Bologna og undrede sig over, hvor festen kunne holdes, og der var ganske ufestet, men så fik at vide, at det er faktisk først næste år. Ja, men set i Bologna-perspektivet, så er det jo lykkeligt, at vi i dag, så mange år efter, kan møde op, jeg fra den gamle dame med ulen i hovedstaden, og lykønske den nu ikke helt så unge dame med det fine her i provinsen. Solidopetis et profundus er så bekendt universitetets motto her i Aarhus, en formentlig helt bevidst spillende på havet og dybden i, hvordan man finder det solide i modsætning til hovedstadens sådan lidt flyvske ørn, der spejler imod det himmelske lys. Næsten adspikket lukæm. Men kigger man lidt nærmere på det, så kan man jo overveje, at fælles for både den, der færdes på havets bund, og den, som kigger mod sollyset, det er jo, at man ikke kan se noget som et. Men det er ikke, det er pointen i de to motto. Men det er jo i hvert fald et hæmte fællesskab. Nå, men for at vende tilbage til perspektivet for hovedstaden, så lykkedes det jo Københavns Universitet meget længe at holde sig fri af konkurrenter fra andre dele af det danske monarki. Det er karakteristisk for den betydning, som man tillægger universiteter, som skaber en ny identitet, netop at noget af det første, det svenske kongen gjorde, da man havde erobret Skåne og de øvrige provinser i den del af verden, det var, at i slutningen af det 1700, det var at oprette et universitet i Lund, så folk ikke længere behøvede at rejse til København for fast uddannelse. 1665, kort for inden, den gottorpske hertug oprettede et universitet i Kiel, Christian Albrechts Universitet, også på sin vis vendt mod Danmark for at vise, at gottorperne, som jo var dem, man delte herredømmet over hertugdømmerne med den danske konge som hertug, at de godt kunne det. Og Kiel og København har jo heller aldrig rigtig fundet hinanden som universiteter. Det er gået lidt bedre med årene med Lund, men selvom samarbejdet jo først startede rigtigt fra 1829 med de små ord, som jeg også vil bruge her i dag, om at søndringens tid var forbi, det som digteren til mere sagde, da han efterkronede øens lærer i Lundsdomkirke. Men altså, Københavns Universitets folkskansen som monarkiets eneste universitet længe. Og spørgsmålet er jo, hvor det også er, og skal ikke føre det helt op til nutid, men om der er et land som Danmark, hvor der i hvert fald gennem mange år ikke blev uddannet mere end 100 studenter og brug for mere end et universitet. Først mod slutningen af det 1800 blev universitetssagen en vigtig sag i Norge, og der lykkedes det fra den side at få det forhandlet, så et eget norsk universitet i Christiania først blev oprettet i 1811. Det kongelige Frederiks Universitet fejrer netop i år sit 200 års jubilæum. Jeg har lige været der for sin jubilæumsbog, den er det egentlig et stort. 9 tykke bind er det blevet til for at markere begivenheden. Og det er jo også fuldt fortjent, fordi universitetet i Christiania Oslo blev jo ligesom universitetet i København skabende for hele den norske kultur, uløseligt forbundet og en del af det norske samfund og den norske historie. Så ser vi på det i hovedstaden. Vi ser det på den måde, at Københavns Universitet, det er universitetet med stort, og andre universiteter, der kommer til senere, det er sådan set også universiteter, men det er universiteter med lille. Et af dem, og det første efter Christiania Oslo, det var universitetet i Island, som indledte sit liv netop som et juridisk fakultet, som en retsskole, hvor man studerer islandsk ret. Det skete i 1908, efter at man i 1903 havde fået en islandsk minister til Reykjavik, og var jo en del af den islandske selvstændighed, på samme måde som det norske universitet, og så var en del af den norske egen identitetsskabning og selvstændighed. Så kom der et rigtigt universitet i Island, så her fejrer man altså 100 år i år for universitetets grundlæggelse. Se, når man kigger på det perspektiv, så er det jo lykkeligt, at universitetet i Jylland har kunnet ske, uden at det var på baggrund af et selvstændighedskrav, og uden et særligt ønske, at man der kan studere jysk ret. Det er en ret stor, det var sidst på, det faktisk har været ret hyggeligt. Men selvom jyske lov fra 1941 jo var den mest levedygtige af landskabslovene, så har den jo også haft sin tid. Men det ville selvfølgelig have været rigtig spændende, hvis det nu var sådan, som nogen tror, men som jeg ikke tror på, at jyske lov i virkeligheden var ment som en rigslov for hele landet. For så havde det faktisk været sådan, at så havde vi alle sammen haft jysk ret. Nå, men det var i hvert fald med til den jyske retshistorie, at de to første rigtige retslærte, som vi ser bort fra en Sunnesen i Lund, danske jurister, det var jo så yder, biskop Gunnar, der var nok lidt myte omkring hans deltagelse i den jyske lov, er jo i hvert fald forbundet med udviklingen af den danske ret. Og så biskop Knud Nielsen, som også var biskop i Viborg i det 1500, som skrev nogle lærte glosser til den jyske lov, som egentlig rigtig har forstået nogensinde. Så egentlig burde jo, hvis man skulle følge de juridiske aner, universitetet har, og juristerne har haft deres plads i Viborg, hvis man skulle følge denne lærte tradition. Og det talte man jo også om, da man grundlagde et universitet i Jylland. Og et af argumenterne for Viborg har jeg læst mig til, det lød, at her ville de studerende møde større forståelse end andre steder. Og så skal vel meningen det, at det skal der vel, så må man vel referere til, at der i den vestjyske by er en særlig tolerance over for skæve eksistenser, som nu færdes på i stedet. Se, sådan nogle sære jyske specifikheder, dem forstår vi jo ikke rigtig over i hovedstaden. Så jeg vil bare konstatere, at sådan gik det altså ikke, det ved Viborg, endeligvis tror jeg, men den lidt sikre placering i hovedlandets ubetingede hovedstad, det var nærmere København. Men ikke nær nok, eller måske for nær alligevel. Og det er jo så et af temaerne, som hænger sammen med Aarhus, København og de juridiske fakulteter. Ikke så nær, at man måske fik det, som kunne være blevet resultatet af et nyt universitet, nemlig en rigtig mobilitet og fra begyndelsen en resistering mellem de to fakulteter. Og her er det så også omtrent, at mine egne erindringer fra 1960'erne begynder om, hvad jeg studerede i sin tid, så som lidt af en søndagens tid, nemlig den temmelig svage forbindelse mellem deres to juridiske fakulteter. Som studerende fra København, så kom man aldrig til Aarhus, og man mødte også meget siden studenter fra Aarhus. Det nordiske studenterjuristsamarbejde var dengang hektisk. Her mødte man flinke aarhusianere, og jeg husker også at universitetets formand, der sidder her, husker endnu bedre som arrangør, et studenterjuristmøde i slutningen af 1960'erne, hvor vi var med både fra København og Aarhus, og hvor vi faktisk var begge steder. En hovedrestrik for det møde var det afsluttende kalas, som var arrangeret fra Aarhus side, og som foregik på Ålekronen nede ved Gudenåde. Midt under et godt stykke hen i ålespisningen kom der nemlig et budstikker over fra den modsatte bred, at her havde ventet man en større gruppe juridiske studerende, som skulle komme og skifte ål, og med den overbærenhed og med den sult, man dog dengang stadigvæk kunne opvise det både lejler, sejlede naturligvis alle sammen så over til den anden ålekro, og spiste så også ålen der. Så kunne vi jo så godt få lidt glæde af ham, og det havde jo været sødt, hvis det havde stået og stik alle de ål ud. Det er nok det, jeg husker bedst fra det var altså god. Det var måske ikke sandt, at vi tænkte fra en vær, men det gjorde en lille gang. Efter ellers var det, som vi vidste i København, når vi så på Aarhus, det var, at der var to rigtig gode professorer, som man godt ville have haft over i København. Den ene, det var veteranen Knud Illum, der jo fra, havde været lavet som docent allerede fra begyndelsen af 1936, da universitetet, da fakultetet her blev grundlagt. Han havde man prøvet at lukke til København, da Frederik Vinding Kruse gik af i 1950, men det lykkedes ikke at overtage denne helt ubestridte topmand inden for sit fag til at komme til hovedstaden. Og det blev så V. von Eicken, der blev professor i tingsret i København, som men her kom faget så til at hedde formueret, det blev vidt modsætning til Illums tingsret, og også til forgængeren Vinding Kruses ejendomsret. Illum og Eicken brød sig ikke om hinanden, i hvert fald nævnte Eicken aldrig Illum i en forelæsning, og det havde vist nok noget at gøre med, det sagde vi i hvert fald, at Illum engang i en anmeldelse, og det var ganske vist, at Eickens panterettigheder havde skrevet, at man sætte ølse for, man sætte ølsen bag, pølsen holder dog sin smag. Nå, jeg kan ikke sige, at det er helt klart, at vi fra terrætsvæsenet, som vi havde på Rådets laboratorium i København, der var denne sætning blevet udlægget med plads og sat ind i en rød ramme, så alle kunne få sig et lille grin, og det var morsomme, at de var over i Aarhus. For jeg tror heller ikke, at der de studerende, der læste det ekstra udenom, og som støtte på Illum, var nogen tvivl om, at selvom hans bøger så var svære, så var smagen måske bedre. Så for dem, der var lidt mere nørdede i studiet, så var Aarhus på mange måder tingsret, ejerpas og passeprioritet og diskuteres om modregning. Det er selvfølgelig ikke det sjoveste, man har, men heller ikke så dårligt, hvis man kan gætte og være jurist. Det er jo sådan, at det jo ikke altid er nemt at definere en god jurist, men når man møder dem, så kender man dem, og i lukker nok en af dem, hvor man var klar over her, at man mødte sådan en. Det andet projekt på universitetet på et tidspunkt, det var jo Sørensen, som endda havde skrevet en diskutat på fransk, som de ellers var ville flere af os også prøvede at sætte og skrive i, og vi synes, at de droit international, det kan jo vindes ud, som man ikke altid kan forestille sig i dag. I den grad var man ved på universiteterne dengang, der var ikke noget med udlandet og kendskab til andre kolleger eller andet. En kollega, der havde været uddannet, som havde skrevet noget på et fremmed sprog, han var en konge på sit fakultet allerede dengang. Max Sørensen var mindre produktiv end Illum, og på mange måder jo også det, vi alle, der har mødt ham, en lidt anden mennesketype. Han kom så begyndt senere til Luxembourg som dommer og afrettede en rundvisning med ham i domstolens lokaler i 1973, som noget af en stjernestund, der stadig se for mig, at Max Sørensen stod der i domstolen, og så den viste os, hvordan det hat så ud, som dommerne havde på dengang i kuriaet, og så bliver grunden om at se Max Sørensen stå ved den, godt forstår, at de har afskaffet igen. Ingen af de to der nævnte jurister mærkede man nogen form for afstandsdagen eller modsætningsforhold mellem de to juridiske fakulteter. Men jeg tror nok, at for flere af dem i min generation, der ligesom tænkte over det slags, så var der en opfattelse af, at det ikke var alle professorer i København, der havde en stor kærlighed til fakultetet. I Aarhus, der havde en stor kærlighed til fakultetet i København. måske hænger det også sammen med, at en kollega med sin Kruse, der fortalte han selv en historie i gang, han var overvejende opgaver, kom til at sige, at i Danmark gør vi det sådan og sådan. Nå, men karakteristisk var det i hvert fald, som at vækstvirkning og mobilitet, den var relativt svag. Men en af de første professorer flyttede jo faktisk herfra til København. Det galt den anden Søger Nielsen, der jo samtidig undergivet en metamorfose. Han var professor i rejshistorie i Aarhus og flyttede i 1963 til København og blev så grundlæggeren af den videnskabelige skatteret i København. Jeg tror, man må sige, at han var han lidt var en meget stor gevinst for begge de to universiteter, hvor han var, indtil han ligesom Illum træt af nye systemer holdt op i 1969. Han var træt af en 1968 universitet, hvis demokratiske orden, måske efterhånden for nogle af os, at vi er kommet til at stå i et idealiseret skær i sammenhæng med, hvad vi nu oplever, men så skal vi lige sige for at se, når vi kommer til at se de fælde på, hvordan det var. Nå, men ellers så skete der vel snart det, at de to universiteter udviklede hver deres rekrutteringsmønster, og det betød, at enten var man det ene, eller at var man det andet, og så slog man råd der. Oprindeligt eller som en del af emnet for de betragtninger, som jeg skulle fremkomme der, så handlede det om studieordninger. Det blev jo ikke, det bliver mindre prosaisk end det, det med bare at se på universitetet, men der er jo grund til at sige sammenfattende, hvis vi nu tager studieordningerne med, og det bør vi jo gøre, når vi taler om det juridiske studium, at langt hen ad vejen, så fuldtes man jo ad. Det var den samme bekendtgørelse, som lå til grund for studierne i Aarhus og København. Men der var også variationer over set fra København, så synes jeg, at vi oplevede variationerne mest sådan, at man krævede lidt mere af de studerende i Aarhus, end man krævede i København. Jeg tror, at det var opfattelsen, at det var lidt sværere at blive juridisk kandidat i Aarhus end i København. Og den forklaring, man fik, når man spurgte til dette fænomen, det var, at man i Aarhus i hvert fald ikke ville risikere, at man valgte at studere der, fordi det skulle være lettere. Det betød så også, at karakterniveauet kom til at ligge i det andet scenarie lavere, men jeg tror, at alle var klar over, at et lidt lavere karakter i Aarhus, den dækkede så meget over, man var lidt bedre end den, der havde fået også en lidt højere karakter i, en lidt højere karakter i København. Karakteristisk for måden at skulle studie på i Aarhus også, og som jeg ser stået på med meget positivt, det var jo, at man lagde vægt på, og at de har lagt mere vægt på, end man gjorde i København, de mere almindelige fag, retslæger, retshistorie, den filosofiske uddannelse. I København kunne man i en lang periode vælge mellem retshistorie og retslæger. I Aarhus havde man begge fag, og man måtte have en særlig bestemmelse i bekendtgørelsen om, at man i København også kunne gøre sådan noget. Det gjorde man så også på et tidspunkt, men det tog i virkeligheden sin tid. I Aarhus valgte man også, da man afskaffede filosofikum som det grundlæggende betingelse for at begynde at afslutte et universitetsstudium, at man havde, læst samfundsfilosofi, karakteristisk på den måde, hvorpå man også i København under tiden, som kommer over den slags spørgsmål, det var, at man lød meget mere med at indføre noget slet, og inddrog den tid, hvor det sidder af i spørgsmål, at det tager så lang tid at læse de almindelige fag, og så det ikke er tid til noget andet, som om den rigtige jo ikke for den, der vidste meget om filosofi og de almindelige, og de almindelige fag. Men her tror jeg, man må sige, at den aarhusianske institutstruktur og ikke mindst eksistensen af et institut for retslærer, det sikrede, at de almindelige fag og at var en vigtig blok, som ved siden af det, som blev så til normen op i 70'erne og 80'erne, at man havde en privat rejseblok og en offentlig rejseblok, det var jo i den kolde tid, så fik man også en almindelig fagblok, som var ganske vigtig. Det kunne man i hvert fald, når man så på de juridiske studier, som jeg gør, godt vi så det, at man gjorde i Aarhus. Nu er det blevet lidt kommet nærmere på hinanden. Vi har både retsfilosofi og retshistorie som obligatoriske fag i begge steder, men samfundsfilosofi har man bevaret i Aarhus, og det har man ikke i København. Vi forsøgte en gang imellem, så begyndte vi at lave noget fælles, men det gik jo som regel galt. Jeg erindrer om i fra begyndelsen af 1970'erne, da jeg i en ulykkelig periode af mit liv var formand for studienævnet, at vi skulle forberede en ny studieordning. Det var jo en tid, hvor man huskede det, der kan erindre begyndelsen af 1970'erne. Det var en tid, hvor det i sig selv var en administrativ værdi ikke at kunne blive enige om noget. Striden og diskussionen, fremsættelsen af forslaget og bevidstheden om, at dette forslag ikke ville kunne blive til noget. Den form for særligt demokrati gik ud på, at man var en forsamling, og et medlem af det, man vidste, var flertallet på den anden side var væk, så man kunne nå en øjeblikkelig sejr ved at vedtage noget, så man vidste, hvem de øjeblikkeligt taget af bordet igen, når den pågældende dukkede op til næste møde. Det var kun en magt til at få flere og flere synspunkter frem. Så i hvert fald så FAS tjente i hvert fald mange penge i det år eller halvandet, som vi rejste frem og tilbage og diskuterede en studieordning uden nogen egentlig plan for, hvad det skulle være, men som så endte med at få en idé om, at der er jo forskellige, vi skal høre om det senere, der er forskellige muligheder for jurister, og det var rigtig, rigtig godt, at der var mange muligheder, men så var der nogen, der synes, at man skulle prøve så tidligt som muligt, og indskrænke det som muligt, nemlig ved at lave sådan en mere professionsorienteret del, ikke? Altså, man allerede, når man var allerede på tredje år, skulle man så vælge, om man ville være dommer, eller advokat, eller privat, eller sidde og sidde med noget papir i et ministerium, eller hvad man havde lyst til. Det havde jo været en rigtig dårlig idé, og heldigvis så blev alt det her ikke til noget, men det lå som sagt i kortene af den gang, at ingenting kunne blive til noget, som universiteterne skulle så for selv, og det er så også det, som det selv kunne være, altså udenfor universitetet, der så gennemførte en anden form for studium. Det som var tidens løsning på det tidspunkt, det var jo en årsprøveordning. Jeg har selv gennemgået, hvad jeg tror var den mest ideelle studieordning, vi har nogensinde. Det var en tillæmpning af den ordning, der blev indført i 1956. Man læste i 2 år og kom så op til en mundtlig eksamen, hvor man var oppe i 3 og 4, hvad man havde læst. Man læste en anden nationaløkonomi. Det har jeg altid været utrolig glad for, at man læste det. Men så læste man jo borgerlig ret, der læste man altid jura, og det er det, man kan huske stadigvæk, og så læste statsret, og så læste man forvaltningsret, og så læste man folkeret, og så blev man hørt i 2 fag, og så gik man op igen. Og det betød jo, at man havde 2 vidunderlige år, efter at man var blevet student, hvor man historien kunne gøre, hvad man ville. Det kunne jo ikke tage mange timer af menneskets liv at læse de fag, når man læste, at man først skulle op i løbet af 2 år. Og så kunne man koncentrere sig lidt til sidst, og så kunne man læse det, så kunne man få sådan en lang sommer, og så kunne man gå videre til en ordning, som også var rigtig hyggelig, hvor man først skulle være rejsehistorie eller rejselærer, og så skulle man jo vælge de her store fag, men kunne man jo faktisk næsten allerede, fordi man havde læst en borgerlig ret. Og så læste man jo nok den sværeste bog, som jeg synes er skrevet for nogle jurister, og en gang lærte det, så var man lige så god, som hvis man havde været der i Bologna i sin tid, ikke? Der kunne usindeligt almindelig læse, at vide, hvad det var, jeg ikke. Ligesom herovre, når man har læst tigtrækken og ejerprioritet og planteret, så ved man også, hvad nu var, han går ud på. Og så noget, der læste livsejlingsbøger. Og så læste vi kvalifikationsret, og så læste vi strafferet, og vi læste proces, og det kunne man jo bruge 3 eller 4 år på. Og man skulle jo ikke til nogen eksamen, og jeg havde det år, ikke? Så igen alt det, man kunne nå at lære om livet og dejlige ting, kunne man nå at lære, samtidig med, at man stille og roligt forberedte sig til disse eksamener. Så det var et rigtigt universitet. Der var sket siden, der kom ikke kun være variationer, der ikke nødvendigvis har gået frem. Og der slet ikke den årsprøveordning, man fik, så man skulle til eksamen hele tiden. Og derved kunne risikere, at man fik jurister, som var rigtige jurister, og bare var jurister, fordi de ikke havde noget andet. Det er egentlig erfaringer, som er der slet ikke. Måske er der mange gange slet ikke jurister, men det er selv. I 1988 fik man jo så den her ordning, koldprisordningen med offentlig for sig og privat ret for sig og almindelig dannelse ind imellem, og det blev så ændret i 2005, og så har vi jo så en ordning med sådan en spredte fag, der er svært at karakterisere for det. Den er vi, det vil jeg lige komme tilbage til, at vi så ved at gå fra i København. Det kommer så under den måde, vi har råd til sidst. Se, en forskel, der var ved at notere, også med de to universiteter, som jo er kodgået ikke mærkeligt, og som det gælder stadigvæk, det er jo, at ratio mellem faste lærere og studenter er jo større i Aarhus. Man ser mere til, og de faste lærere er mere synlige i studiet herovre. Blandingen af forskningsbaseret undervisning og det mere praktiske bliver på den måde, lidt anderledes. Noget karakteristisk i den forbindelse i forhold til de to universiteter, det har jo så også været, at der udviklede to klart forskellige former for professor og lærer på kultur. Man lavede lærerbøgerne i København og kunne frit og svælde, om vi kunne bruge dem i Aarhus, og omvendt behøvede navnet Aarhus, før de sagt, for at man var klar over, at den bog, der skulle ikke nævnes i nogle sammenhænge, som havde at gøre med, at noget studerende skulle læse. I min studietid, lærte jeg jo også tidligt, som er veldig kritisk over for det, fordi vi jo havde det der med Ilum og Rom og Eiben. Og senere er der så andre lærebøger, der er kommet ind. Jeg beundrede især, hvor meget man kunne skrive herovre i Aarhus om proces. Og der kunne slet ikke være med i København. En eller anden type bog efter proces efter den anden. Men der kom jo også meget, og efterhånden er jo denne meget store sådan søjledannelse hver for sig ved adskilt afløser os af, at man rent faktisk arbejder sammen og får bøger skrevet, at erstatningsrejden som lå på markedet er jo et virkelig godt eksempel på, hvor meget man kan få ud af det. Et andet punkt, som jeg har vist sagt om stadig, som skiller landene lidt, det er jo forhold til den grundlæggende retsfilosofi i København, som jo i mange af steder bliver ved med at være samme. Den hedder Alfros, og ikke nogen nu ved det eller ej. Ilum advarede jo i sin tid mod Alfros, men han er jo stadigvæk grundlaget for at tænkning af juridisk art i København. Det er der nogen i Aarhus, der har prøvet at sætte spørgsmålstegn ned, men de ved jo så også godt, hvad der sker, hvis man efterår en biografi prøver at se det mere og balancere på hans betydning. Nå, en anden ting, man jo ikke kan undgå, og som er en glæde, hver gang man kommer her til det unge universitet, som vi jo hører, er et rigtig godt helbred, og det kan man jo også se, bare man kigger i, at haven bliver passet, huset bliver holdt, og det er smukt og velholdt, stadig som på den første dag. Det er ikke så dårligt at have sådan en campus, og det har man også set, hver gang man kommer til. At lov, der er dejligt i indre by, og ingen skulle få mig væk fra det, så de nok ender med at få det alligevel. Men det giver alligevel en anden stemning at komme her, selvom begge fakulteter nu er samlet et andet sted. Meget tyder på, at vores universitet i København kan blive flyttet til Amager. Det kalder man Sønder Campus, men ingen, der kender moderne universitets måde at tale på, ved andet end, at ordene dækker over noget ganske andet end det, som de taler om. Det, der forestiller sig, at campus er sådan noget med grønt græs og hyggelige studerende og lærere, der går i afstand af atmosfære og nyder livet og naturen. De har ikke set Sønder Campus. Det er beton, det er kanaler med affald, og det er en kultiv arkitektur. Jeg har stor glæde af i årens løb for samarbejde med kollegerne fra Aarhus. Meget af det, som var det indtryk, der begyndte, og som var mit studietid, er blevet afløst af mange dejlige stunder sammen med aarhusianske kolleger. Måske den stemning af distance, som engang var, som vi havde i 60'erne og 70'erne, den er blevet erstattet af en imødekommenhed og god kollegialitet. Hvis der nogensinde har været noget, man kunne kalde en slags syndernes tid, så er det i hvert fald helt forbi. Og derfor er jeg også så rørt over at stå her, og det er en del af glæden ved at tale og vide, at nu taler vi til hinanden som en familie. Men, og vi skal jo ikke slutte ud i det malurlige bedre, der er noget, der tyder på, at Sønderingen nu kan komme tilbage i den anden skilse, og herved vender jeg tilbage til temaet om studieordningerne. I København er der indledt ikke bare forhandlinger om, men har faktisk også sat en ny studerende studieordning i gang, som især formand for Filip og Jens Filde af, men jeg vil prøve at gøre det ved at sige, at den bygger på avancerede pædagogiske principper, som går ud på, at der skal undervises på meget små hold, forelæses så lidt muligt, og at de studerende skal hjælpe hinanden med noget, som jo også i universitetsrådet hedder egen læring. Det betyder så, at pensum og timetal bliver mindre, det er faktisk blevet halveret, men til gengæld kommer der så bedre kandidater og bedre studerende af det. Hvordan det hænger sammen, det er ikke helt. Men en ting kan jeg da i hvert fald gennemskue, at det er, at det må blive sværere at skifte fra det ene universitet til det andet, hvis det ene universitet bygger meget på, hvad man læser bøger, og det andet universitet bygger meget på, hvad man sidder og snakker lidt med sin lærer, og det er så timer. Og her vil jeg så købe den anden realitet, jeg kan overfor begge steder, ligesom give et råd sådan fra mor til datter og sige, at hvis jeg var ansvarlig for den juridiske uddannelse i Aarhus, så ville jeg nok vælge at se tiden lidt an og gøre et andet eksperiment forløb, før jeg fulgte efter det. Det er et rigtig godt råd, altså fra hovedstaden, som er en landlig mor, prøve det her først. Det er klart nok. Og det vil jeg gøre med en personlig tak for at få lov til at tale her i dag. Jeg repræsenterer Teknisk Fakultet ved denne lejlighed, og derfor kan jeg også godt tillade mig sådan at være lidt rørt over at få lov til at være med. I dag er det nemlig ikke bare svært at være ung, det er også svært at være universitet. Det unge universitet har set fra hovedstaden klaret sig rigtig godt. Og der var ikke noget, der ville have været det samme, heller ikke i hovedstaden, hvis der ikke Tyskland eller Aarhus havde været et samme og modspil mellem de to universiteter og juristerne der. Der foregår fusioner og sammenlægninger her, som er anderledes i København, og der kan eksperimenterer vi altså til gengæld med studieordninger. Vi må håbe, det går alt sammen. Jeg ønsker tillykke nu med det, der er nået, og håber, at både forskning og uddannelse, også ved det universitet, som bliver fremtiden, vil kunne trives. Og det vil jeg gøre dels med et tillykke, og dels med, som de gamle af de sagde, at ønske, at det her må kunne bestå i endnu rigtig mange år, af Wolters Anders. Tak.